Magandang araw po sa inyong lahat. Ito po ang Tagalog Podcast ng Radio Canada International. Sa loob ng 10 minuto, ihahatid namin sa inyo ang una ng mga balita tungkol sa Canada, sa Pilipinas at sa Filipino-Canadian community. Kaya tutok lang tuwing Biyernes, linggo-linggo, sa aming podcast. Ako po si Catherine Donna, ang inyong tagapagbalita sa Toronto. Ang ulo ng mga balita ngayong pangatlong linggo ng Pebrero. 54 na kotseng ninakaw na bawi sa Port of Montreal. Ontario, aalisin ang online license plate renewal at gagawin itong otomatiko. Canada, inanunsyo ang $28.15 million para suportahan ng development programs sa Pilipinas. Konsulado ng Pilipinas sa Calgary, inilunsad ang e-payment system. Ang operasyon ng mga pulis na uwi sa pagbawi ng 54 na ninakaw na sasakyan sa 26 na container sa Port of Montreal na tinarget ang dalawang kriminal na grupo. Ito ay ayon sa Sûreté du Québec. Sinabi ni Matthew Pronovos, isang lieutenant sa Provincial Police Force, na karamihan sa mga ninakaw na sasakyan ay luxury vehicles, ngunit kasama rin ang mga Toyota RAV4 at Honda CR-V. Nitong mga nakaraang linggo, ang talamak na pagnanakaw ng mga sasakyan sa Canada ay naging pangunahing usapin sa federal na politika. Sinabi ng federal na gobyerno na tinatayang 90,000 na kotse ang nananakaw bawat taon sa Canada. Nagresulta sa humigit-kumulang 1 bilyon na costs sa Canadian insurance policy holders at taxpayers. Nitong unang bahagi ng taon, nagsagawa ang mga liberal ni Prime Minister Justin Trudeau ng isang summit na tinipon ng federal, provincial at municipal na mga opisyal, gayon din ng mga kumakatawan sa automotive at insurance industries upang pag-usapan ang problema. Inanunsyo ng federal na gobyerno na ito ay gagastos ng $28 million upang mahinto ang pag-e-export ng mga ninakaw na sasakyan. Ang pondo ay bibigyan ang Border Services Agency ng mas maraming kapasidad upang ma-detect at ma-search ang mga shipping container na naglalaman ng mga ninakaw na kotse. Nagpakita rin si Conservative leader Pierre Poilievre sa publiko ngayong buwan sa Port of Montreal, isang karaniwang ginagamit na exit point para sa mga ninakaw na sasakyan na ipinapadala sa ibang bansa. Sinabi ni Pronovos na ang seizures ngayong linggo ay resulta ng dalawang investigasyon. Ang isa ay nagsimula noong Agosto at ang isa pa ay ilang linggo pa lang at ang mga sasakyan ay nakadestino para sa Morocco at Belgium. Sa ngayon, wala pang naaaresto. Ang operasyon noong Martes ay isinagawa ng isang team na binubuo ng mga investigador mula sa Sûreté du Québec, Royal Canadian Mounted Police at Municipal Police Services. Ang team ay inanunsyo noong nakaraang linggo ng Sûreté du Québec. Binanggit ni Pronovos na ang kanyang team ay susuportahan ang trabaho na ginagawa ng Sûreté du Québec na nagsimula noong 2022. Ang Tagalog Podcast ng Radio Canada International ay available din sa Spotify, TuneIn, Apple Podcasts, Amazon Music at Google Podcasts. Sinabi ng gobyerno ng Ontario na intensyon nitong alisin ang requirement para sa mga driver sa probinsya na muling irehistro ang kanilang mga license plate bawat taon. Sa halip, ang proseso ay gagawin daw na automatic. Hindi inaasahan na ilahad ni Premier Doug Ford ang pagbabagong ito sa isang news conference noong Martes ng umaga na isinagawa upang i-anunsyo ang batas na magre-require sa anumang gobyerno sa hinaharap na magsagawa ng referendum bago magpakilala ng provincial carbon tax. Ang parehong hakbang ay kasama sa isang omnibus bill na nakatakdang ipakilala sa lehislatura sa susunod na linggo. Hindi niya masabi kung kailan ipapatupad ang binagong license plate registration system. Isang opisyal ng provincial government ang nagsabi sa CBC Toronto na ang automatic re-registration ay mag-a-apply sa mga may-ari ng sasakyan na ang driving records ay nasa good standing. Ibig sabihin, wala silang outstanding fines dahil sa paglabag sa Highway Traffic Act. Mas maraming detalye ang iaanunsyo ni Transportation Minister Prabhmeet Sarkarya tungkol sa plano sa isang news conference bago matapos ang linggo, ayon sa opisyal. Tinanggal ng gobyerno ni Ford ang 129 $50 license plate registration fee noong 2022 at mula noon, sinabi ng law enforcement officials na mas kaunting mga driver ang naaalalang mag-renew bawat taon. Iniulat ng Toronto Star noong Lunes na may mahigit 1 milyong expired license plates sa mga kalsada ng Ontario. Ang paparating na bill na tinatawag na Get It Done Act, isang allusion sa 2022 campaign slogan ni Ford, ay kasama rin ang mga hakbang upang mag-build on sa mga ipinangako ng gobyerno sa ngayon para i-streamline ang approvals para sa mga pangunahing proyekto sa infrastruktura at housing. Ang nakabinbin na batas ay dumating bago ilahadang 2024 provincial budget na kailangan pang pag-usapan bago matapos ang Marso. Mag-subscribe sa newsletter ng Radio Canada International. Magtungo lamang sa aming website, ibigay ang inyong email at makakuha ng lingguhang newsletter ng Radio Canada International. Inanunsyo ni Minister of International Development Ahmed Hussein noong February 29 ang investment na $28.15 million sa development programming para sa Pilipinas. Binigyang diin ang suporta para sa climate adaptation, resilience laban sa mga natural na kalamidad at para pagandahin ang mga serbisyong pangkalusugan. Ang Forest Foundation Philippines ay mamamahala sa 8 million na proyekto para suportahan ang mga vulnerable na komunidad habang iniibsan nila ang epekto ng climate change at pagkawala ng biodiversity. Ang proyekto ay tutulong sa financing at capacity building para suportahan ang gender-responsive, nature-based solutions sa climate change at biodiversity loss. Ang Alinea International ay pangungunahan ng 12.5 million na proyekto upang maging mas mahusay ang climate resilience sa 6 na vulnerable na mga probinsya sa Pilipinas. Ang proyekto ay magpo-focus sa pagpapatatag ng kapasidad ng pambansa at lokal na gobyerno at mga organisasyon na pinangungunahan ng mga kababaihan sa gender-responsive climate adaptation at disaster risk reduction and management. Ang Plan International Canada ay mamamahala sa 7 million na proyekto upang suportahan ang health promotion campaigns at dagdagan ng mga serbisyong pangkalusugan sa malalayong komunidad. Ang proyekto ay magbibigay ng training sa local health professionals sa tulong ng University of Montreal School of Public Health. Muling ipinakita ng Canada ang commitment nito sa Indo-Pacific Strategy at umakto sa espiritu ng International Development Week na inoobserbahan mula February 4 hanggang 10 kasama ang Canadians at mga development focus organization sa buong bansa. Inorganisa ng Global Affairs Canada, ang International Development Week ay isang natatanging oportunidad para i-highlight at kilalanin ang mga impactful na kontribusyon ng Canada sa international development. Para sa iba pang balita, bisitahin ang aming website ici.radio-canada.ca. Opisyal na inilunsad ng Philippine Consulate General sa Calgary ang kanilang bagong e-payment system para sa mga konsular na serbisyo na magdadala ng kaginhawahan sa kanilang pakikipagtransaksyon sa mga kliyente. Noong February 8, winelcome ni Consul General Patron si Jamaica J. Nardo Carillo ang unang kliyente na nagbayad sa Philippine Consulate General gamit ang kanyang debit card. Noong May 1, 2021, sa ilalim ng liderato ni Consul General Patron, ang Philippine Consulate General ay lumipat sa mas malaking opisina kung saan ito matatagpuan ngayon. Noong panahon din na yon, sinimulan ng Philippine Consulate General na mag-alok ng online appointment systems para sa kanilang passport at non-passport services na ginawa ang mga transaksyon sa Philippine Consulate General na mas organisado at efficient. Sa ilalim ng e-payment system, ang mga kliyente na gagamit ng debit card ay magbabayad lamang ng regular fees. Gayunpaman, para sa mga gagamit ng credit card, ito ay magkakaroon ng 2.4% convenience fee na otomatikong i-compute ng e-payment system. Maraming salamat po sa iyong pakikinig sa Tagalog Podcast ng Radio Canada International. Lagi po kayong makinig tuwing Biyernes para makabalita tungkol sa ating mga kababayan dito sa Canada. Hanggang sa susunod na linggo, ako po si Catherine Donna ng Radio Canada International.